Pa dober, no.
Zdrmana. Mesečna rubrika, v kateri veteranka feministka premleva vse, kar jo je v preteklem mesecu zdrmalo.
Lep pozdrav v Zdrmani. Rubriki za vse zdrmane feministke oziroma tiste, ki še ne veste, da ste. Moja tokratna razmišljanja je navdahnil nedavni obisk savne, ki jo pogledu na raznolika gola telesa sicer pogosto razmišljam o sodobni telesni kulturi. Vendar bom tokrat fokus bolj kot politiki teles namenila družbenemu kontekstu, v katerem je danes vpeto savnanje. Nekoč je bila savna namreč razumljena predvsem kot prostor in način izvajanja osnovne osebne higiene. Danes je savna družbeno razumljena kot eden izmed ključnih delov celostnega wellnessa in preventivnega zdravja. Če tudi do neke mere ohranja element sprostitve, krati vse bolj postaja orodje optimizacije telesa, ki jo pod sloganom skrbi zase nudijo različni spa centri. Ti pa v svoje vrste ne vabijo več le optimizacije, sproščanja in nege potrebnih odraslih, temveč tudi otroke. Deklice, če sem povsem natančna. Zase je pogosto dojeta kot ozek, vnaprej določen izbor dejavnosti navodil receptov, ki so v prvi vrsti usmerjene k umirjanju samega sebe in prikazovanju umirjenosti drugim, kar ustvarja prepričljivo iluzijo dobrega počutja. Poleg tega se ga pogosto uporablja kot nadomestilo za zdravljanje resnejših psiholoških stisk in sicer kot linearni proces za izražanje pozitivnih občutkov, kot sta veselje in sreča, čeprav ta proces seveda vključuje celo vrsto človeških čustev in nepredvidljivih načinov spopadanja s stresom. Skrb zase je v neoliberalnem kapitalističnem svetu dojeta kot individualna odgovornost posameznice, da ohranja svojo zmožnost za delo in produciranje, pri čemer se ne naslavlja vprašanje strukturnih pogojev za zmožnost počitka od dela. Pri tem je problematična že sama premisa, da je skrb zase počitek od dela, saj implicira, da je to njegova primarna funkcija, namesto, da bi počitek bil enakovreden delu samemu. Skrb zase je danes zapoved, novi imperativ, ki ga je dodatno okrepila pandemija COVID-19 in ki je prežela vse pore našega življenja. Danes skrb zase zajema naše spanje, prehrano, vitamine, telovadbo, hobije, nakupovalne navade, medosebne odnose, kulturno in družbeno udejstvovanje. Skrb zase je postala nov prostor produktivnosti, kjer se skrb zase spreminja v upravljanje samim seboj. Sami sebe vidimo kot projekt, ki mu moramo določiti etape in končne cilje, kot da bi upravljali s podjetjem. Takšen način dojemanja skrbi zase postane še posebej problematičen, ko prije do skrbi zase pri ženskah, saj se na nje vrši dvojni pritisk, da so spočite in produktivne, tako v službi kot doma. Ženske se danes tako ironično spodbuja k skrbi zase, da bodo spočite za skrb za druge. Ženskam se navidez dopusti skrb zase, še spodbuja se jih temu, da se postavijo na prvo mesto, da si vzamejo čas zase, obenem pa se od njih pričakuje nenehno skrb za druge v neenakih razmerih moči. Vse to sem že nakazala v januarski zdrmani, ko sem omenila spletne videe, kjer ženske pred službo izvajajo naporne jutranje rutine skrbi zase. Hkrati pa se projekt skrbi zase lepo vklopi tudi v takrat izraženo predpostavko, da se v času družbenih kriz in obče negotovosti ljudje pogosto obrnejo v svojo intimo in poskušajo preko obvladovanja svojih teles in vsakdana obvladovati širši družbeni kaos. Ker nič ne kaže na to, da v prihodnosti ta kaos postal bolj obvladljiv, je treba nanj čim prej pripraviti tudi nove generacije. Namesto, da bi čakali, da postanejo izgoreli odrasli, jih je smiselno že danes vključiti v wellness programe in jih naučiti, citiram, pomembnosti harmonije duševnega in telesnega zdravja. Naučiti jih moramo, kako najti mir, biti sami sabo, odklopiti mobilne naprave in uživati v belem šumu ali tišine. Vrline, za katero se v današnjem svetu želimo, da bi jo prihodne generacije čim bolj ponotranile. Kako to doseči? Eden od načinov je zagotovo otroški spa, ki otroke popelje na potovanje sprostitve in notranjega miru. Konec citata. Da, prav ste slišali. Otroški spa. Gre za posebne wellness programe v sklopu termalnih kompleksov ali lepotnih salonov, ki so namenjeni otrokom, saj je wellness, citiram, zelo pomemben zgrajenje lastnega jaza. Že od malih nog je ključno, da se otroci naučijo, kako poskrbeti za svoje telo in um, kako najti ravnovesje in notranji mir. Konec citata. V Sloveniji sem jih do sedaj naštela 4, pri čemer en ne obratuje več. Citati od prej so iz opisa otroškega spaja v Termalni Laško, ki je tudi edini, ki deluje v sklopu večjega wellness kompleksa. Ostali so del zasebnih lepotnih salonov, kjer se otroški spa izvaja kot dodatni program ali kot edina dejavnost salona. Če tudi oznaka otroški nakazuje vključenost obeh spolov, pa pregled vsebin programov hitro razkrije, da so namenjeni predvsem deklicam in temu, kako jih že zgodaj uvesti v skrb za zunanjo podobo. V ponudbah lahko tako najdemo čokoladno masažo, nego obraza za male princeske, otroško manikuro in pedikuro, osnove nežnega naravnega ličenja, oblikovanje pričeske in krašenje las in dodatkov ter delavnico priprave naravnih izdelkov za nego kože. Nekateri programi se izvajajo kot način praznovanja rojstnega dneva, kjer tako imenovane spa damice, oblečene v roza kopalne plašče, poleg prigrizkov dobijo tudi otroško penino. Spet drugi programi celo spodbujajo soudeležbo odraslih, predvsem v parih, mati s hčerko, teta z nečakinjo, babica z vnukinjo. Citiram. Skupne masaže, nega obraza in telesa ter druge sprostitvene aktivnosti so odličen način za krepitev družinskih vezi in skupno preživljanje prostega časa. In pa, nežni rituali postanejo skupni spomin, takšen, ki ostane še dolgo potem, ko se vrneta domov. Konec citata. Če tudi dva programa poleg malih princesk omenjata tudi male prince oziroma fante, je kot rečeno nabor aktivnosti, predvsem pa njihovi opisi, zelo očividno namenjen zgolj deklicam in temu, kako jih učiti družbeno želene ženskosti in produktivnostno naravnane skrbi zase. Večina promocijskega gradiva v prvi vrsti res poudarja umiritev in sprostitev, celo zabavo, vendar obenem prednačijo spolno zaznamovani izrazi, ki podarjajo učenje pravih pristopov skrbi za svoje telo in zdravje. Nežnost, eleganca, lepota, prefinjenost, bleščice, glamoroznost, damskost. No, pa tudi promocijske slike so več kot govorne, komu in v kakšni obliki je otroški spa namenjen. Eno vprašanje pa je kljub samo pri celotni zadevi legitimno. Kako otroke dejansko naučiti zdravega odnosa do svojega telesa, ki bo osvobojeno družbeno zapovedanih oblik in praks? Poskusila ga bom poiskati znotraj samega trebuha pošasti spa kulture in sicer tako, da bom šla dobesedno vanj, v savno. Savne je sicer odsvetovano otrokom mlajšim od 13. leta, saj termoregulacija otrok omejeno v primerjavi z odraslimi. Hitreje se segrejejo, imajo manjšo sposobnost potenja in visokodnevno potreba po vodi. Zato otrok v stavni ne more ohranjati stalne telesne temperature. Po drugi strani pa so raziskave na Finskem v 80-ih letih pokazale, da se nekateri otroci savnajo že od 4. meseca starosti, seveda s primernimi prilagoditvami. Teoretično bi torej lahko otroci že pred 13. letom obiskali savno in izkusili to, kar je zame presežna vrednost savne. Izkušnja telesne svobode. Sama pred prvim vstopom v savno nisem imela predhodnih izkušenj z nudizmom, prav tako ne slovim kot človek z najboljšo telesno samopodobo. Ako sem v savni, se v meni za tiste 3 ure zgodi nekakšen klik in vsi zadržki odpadajo. Savna je namreč prostor, ki od mene zaradi svoje vročine terja popolno odpoved zakrivanju. S tem pa mi posledično omogoči tudi popolno svobodo v odkrivanju. In če sem daj resnično prijazna do same sebe in svojega telesa, je to prav tam. Do takšno izkušnjo privoščim tudi novim generacijam. Dovolite, da naje damice zasijajo, samozavestno in naravno. Jaz pa dodajam in naj ta sijaj pride od potu v savni. Zdrmana sem bila Klara.
Pa dobro, no.
Zdrmana. Mesečna rubrika, v kateri veteranka feministka premleva vse, kar jo je v preteklem mesecu zdrmalo.